Через 5 хвилин у магазині Monoprix Ксав'є хоче все розбомбити. Крамницею керують якісь ідіоти. Саме коли покупців повно, робітники починають розкладати товари на полицях. Вони ніби навмисно роблять усе для того, щоб візки не могли проїхати. Можна ж зробити це зранку, коли зачинено, чи в години, коли кількість покупців мінімальна. Але ні, це робиться в годину пік. Перегороджується весь відділ, щоб жоден тупак-відвідувач не міг нормально скупитись. Ксав'є дратує кляте пакування товару. Уявити тільки, по офісах сидять люди, які цілими тижнями сперечаються про те, якого кольору має бути банка огірків. Таке марнування освіти. Маріанж доїла його до живих печінок, щоб він пішов на закупи. Мовляв, він їй ніколи не допомагає. Вона єдина гарує в сім'ї, чому так та тому інше. Знову одне й те ж дідько. Надісланий йому на телефон список настільки детальний, що, мабуть, вона витратила більше часу на його написання, ніж коли б просто сама пішла б отоварюватися. Господи, хіба можливо так зациклюватися на марці тостового хліба? Тепер ось Ксав'є, як придурок, шукає нежирний йогурт без цукрозамінника, бо мадам слідкує за фігурою, але від цукрозамінника пердить, ніби газовий завод. Ксав'є хоче добряче пнути під зад товсту арабку в паранджі, яка павою йде попереду. Заради всього святого, чи можливо проїхати 200 метрів без того, щоб у дзеркалі заднього огляду не мелькали паранджа? Долоня Фатіми чи агресивні арабські діти? Брудний народ, не дивно, що їх ненавидять. А він замість того, щоб газувати на роботі, скуповується тут, бо його жінка не хоче, щоб її сприймали за прислугу. В цей час брудні арабські ледащиці швендюють довкола, а безробітні лінюхи, що живуть на кошти з оренди, проводять дні за кавуванням, тоді як їхні жінки мозоляться. Ніколи не скаржаться. Жінки неохоче господарюють удома. Ходять на роботу і при цьому всьому прикриваються хустиною, виказуючи покірність. Це ніби психологічна війна. Все робиться для того, щоб французькі чоловіки почувалися знеціненими. Ще більше пригнічує той факт, що в арабок є вибір. У 80-ті та 90-ті роки вони успішно обіймали будь-які посади, хоча здебільшого претендували на посади дружин багатіїв. Тобто вони не божевільні. Вони вміють ефективно трудитись, проте поступилися. Проміняли ринки праці на паранджу, щоб не соромити своїх братів. Але дружина Ксав'є не кинула роботу, щоб ствердити його чоловіче его. Чорт! Треба зазначити, їхній шлюб не покотився б до дідька, якби вона не так вчинила. Ксав'є знесилений, геть розбитий після вчорашнього. Протягом ночі неприємності, ніби бактерії почали бродити в тілі. Ксав'є вечеряв з Сержем Вергаманом, який запропонував йому взятись за сценарій серіалу. Обоє в курсі, що діло гниле. Текст пишеться вже роками, а канал ніяк не наважиться розпочати зйомки. Та цього ніколи й не буде. Сюжет ідіотський з самого початку. Жінка-хірург закохується в шахрая, якому нещодавно зробила операцію на відкритому серці. Вергман – людина слова, яка точно заплатить. Ксав'є погодився. Доведеться підкрутити кілька гайок і переписати два діалоги. А далі його робота полягає в тому, щоб ходити на частині нескінченні, безглузді, нестерпні наради з цими ідіотами з каналу, де абсолютно безграмотні татусеві синочки, яким по 24 роки, своїми великими з погризаними нігтями пальцями будуть тицяти в сценарій. Бачите, ось це не підходить. Так ніби вони, бідолашні, мають хоч якесь уявлення про те, що захопить глядачів. Ця дітвора займає керівні посади лише тому, що їхні батьки потелефонували куди треба. Але це хоч якесь діло, тому Ксав'є задоволений. Він був радий, коли Серж запросив його до хорошого італійського ресторану поблизу каналу «Сен-Мартен». Вони говорили про щойно підписану колективну угоду і про те, що профспілки зрештою знищують авторське кіно. Знаючи, що Серж також знімав любовні соціальні драми, Ксав'є вирішив не висловлювати свої думки про авторське кіно. То був непоганий вечір до приходу Ельзи під рукою з Джефром. Ксав'є не знав, що вони зустрічаються. Він не подав виду, але одразу ж відчув, як запекло в шлунку, бо це неможливо було перетворити. Джеф також сценарист, але 2 роки тому займався режисурою. 120 хвилин тракторів на фоні сірого неба і заводів, де працюють мовчазні робітники з жирною шкірою та низькими лобами, без музики, щоб зекономити і без сценарію неоковирний фільм, від якого критики в захваті, оскільки зображує відразливо до блювоти, значить воно доладно інформує про світ пролетарів. Після виходу фільму на широкі екрани Ксав'є в кожній газеті натрапляв на купу ідіотських коментарів, через що пекуча язва пропала йому внутрішні. Він ніяк не очікував, що лузер Джеф заткне його за пояс. За 15 років жоден з оригінальних сценаріїв, написаних Ксав'є, не отримав фінансування. Джеф знімає свій другий фільм. Він запропонував роль Ельзі. Вони прийшли разом з іще якоюсь брюнеткою з жирним волоссям, яка представилась асистенткою режисера. Усі весело гукали, як радісно випадково зустрітися, хоч не зносили одне одного. Лише Джефу було по-справжньому радісно. Неймовірно, він міг розчавити своїм маленьким брудним успіхом чувака, з яким колись часто працював. Це був тріумф, якого Джеф не цурався. Його переповнювала свиняча радість. Ксав'є ніколи не спав із Ельзою. Він не зраджує дружині. Він не з тих, хто на всю горлянку кричить «Я чесний християнин, мсьє!», а потім іде і запихає члена до вагіни іншої жінки. Ксав'є все продумав. У молодості користувався свободою. Одружився, став батьком, виставив обмеження. Але з Ельзою було складніше, ніж із рештою. Ельза не просто чарувала, вона перевертала його світ з ніг на голову. Хотілося захищати її, щоб вона спала, згорнувшись калачиком біля нього, питати, як пройшов день, розціловувати всю її спину, щоб вона цитувала «Symphony of the Devil». Примітка. Пісня «The Rolling Stone» написана 1986 року. Кінець примітки. Слухати блюз, сісти разом на поїзд, опинитись десь у кімнаті, вікна якої виходять на море. Зранку вдихати аромат її шкіри, ходити з нею по кастингам, утішати, якщо її відмовлять. Міцно обіймати, коли новини гарні. Хочеться робити все разом із нею. Це бажання не минає. Буває шалено кимось захоплюєшся, але потім це минає, ви знову бачитесь, і ти нічого не відчуваєш. Більше того, звертаєш увагу на неприємний запах з рота, не зовсім чисту шкіру, різкий голос чи осуружну манеру поведінки. Але цього не відбувається, коли Ельза і Ксав'є в силу обставин знову бачаться. Він знає, що почуття взаємні, і вона тільки чекає на сигнал від нього. Вона відчуває те саме і розуміє, чому Ксав'є стримується, і поважає це. Бо до всього Ельза дівчина пристойна, а не звичайна курва, яка зловживає свободою і сере... І сере кожній в сім'ї в борщ. Ельза – класна дівча, занадто круте, аби бути актрисулькою, хоч їй не вдалося стати відомою. Вона набагато більш люб'язна і щира, ніж більшість анорексичних членососок, які пруть на сцену. Саме через Ельзу, коли ця свинота Джеф запропонував «Ходімо до мене, я щойно придбав квартирку, тут мало місця, ході до мене». Замовлено щось, Ксав'є погодився. У Джефа перескудне житло. Тут щось не те, він чогось не договорює, і сліпому видно, що квартира дісталась спадщину. Але Джеф продовжує вдавати, що нічим не завдячує своїй сім'ї. Хоча все вказує на те, що житло переписало на нього в заповіті, бо навіть такий стецько, як Джеф, не міг придбати подібну абощицю. Однак він повторював, що квартира обійшлася в 400 тисяч євро, натякаючи, що може закадрити кого завгодно. Той вечір був жахливий. Вони глузували з Деларю, примітка, Жан-Люк Деларю, роки життя 1964-2012, скандальний французький журналіст-телеведучий, кінець примітки. Ніби той нікчемний тип, довкола якого збираються лише запопадливі кретини, готові вбити батька і матір заради новин на перших шпальтах. Ксав'є заткнувся, бо інакше почав би гарячкувати. Не хотів, щоб Серж бачив його психи, щоб не показувати Ельзі, наскільки його нудить від усього. Ксав'є хотів відвести її вбік і сказати все, що в нього на думці. Наскільки вона йому подобається, що він згадував її всі півроку, поки вони не бачились. Але зізнатись в почуттях рівно сильне прохання поцілуватися. Єдиний спосіб уникнути подружньої зради – це тримати фізичну дистанцію. Коли тримаєшся на відстані 3 метрів від бажаного тіла, можливість того, що зірве дах, суттєво зменшується. Цілий вечір, зберігаючи люб'язний вираз обличчя, Джеф кепкував з нього. Ксав'є мужньо тримався. Він був свідком того, як гурмани французького кінематографа вітали одне одного з чудовими прем'єрами. Щасливі опинитися в Каннах. Для Ксав'є Канни були фестивалем сосисок, де багато повій на лабутенах. Де після народження румунського кіно всі обнюхались кокаїном та блюють чорною ікрою. Ліві інтелектуали обожнюють ромів, адже ті завжди страждають мовчки. Найкращі жертви. Але в той день, коли хтось із них заговорить, ліві інтелектуали починають шукати нових мовчазних знедолених. Ксав'є вважав їх збіговиськом байстрюків, які возвеличують Годара, зацикленого на грошах чувака, який постійно каламбурив. Відтоді у збіговиська все полетіло шкереберть, що й мало статись. Додому Ксав'є повернувся настільки п'яним, що вже не відчував, наскільки йому погано. Думаючи про Ельзу, він, похитуючись, зайшов до вбиральні, вимив руки, почапав до спальні і впав на ліжко біля дружини. Він ненавидить подібні вечірки, але, не пішовши, не зміг би заснути. Лише зранку до Ксав'є дійшло, наскільки нестерпним усе було. Незважаючи на його чималий досвід принижень на мізерних вечірінках, цілий ранок він не міг зосередитися на роботі, постійно повторюючи аргументи, які б переконали його, що ні, очевидно ж ні, що до Джефа він не ревнує. Кому б хотілося опинитись на місці цього блазня? Ксав'є знову і знову уявляв, як пояснює Ельзі, що зняти довгометражку, яка отримує 3 хвалебних відгуки, не варте виїденого яйця. Ксав'є страждав від того, що в очах Ельзи будь-яке порівняння зіграє не в його користь. Вигадував безліч варіантів, як сказати їх про нікчемність Джефа і тим донести. Його не пригнічує той факт, що готується другий фільм. Правда, Ксав'є до цього абсолютно байдуже. Зараз у магазині йому хотілося б мати з собою ручний гранатомет. У грядній блондинці з огидними стегнами в шортах, яка вдягнулася, ніби вона гарнюня, хоча насправді корова коровою, постріл у голову. Парі, яка зійшла з вітрини крамниць для набожних ультраправих, вона з зібраним волоссям і в ретроокулярах, він із гарненькою пичкою та телефоном, який постійно дзвонить, та обирає лише найдорожчі продукти, обоє в бежевих плащах, щоб усіх було видно, що вони ультраправі, постріл у рот, жирному обшарпанцю, що витрішається на дівочі зади, та халяльне м'ясо, постріл у скроню, жидівці в перуці зі смішними цицьками, які звисають ледь не до пупка. Ксав'є ненавидить жінок із грудьми на животі. Постріл у коліно. Стріляєте в натовп. Дивитись, як уцілілі, ніби щури, розбігаються і ховаються по стелажах. В цю мерзену сволоту, яка прийшла скупитись, аби потім нажертись, як так і прагне брехати, зайцювати, шахраювати, дертись вперед, випендрюватись. Підірвати їх усіх. Але Ксав'є – батько сімейства, одружений чоловік, доросла людина. Тому він затикає рота, складає продукти до візка, ковтаючи піну від люті. Вдома треба буде ще все розкладати, інакше Маріанж розвищить і все в один день не вдасться займатися сценарієм. Від того, як він стикає зуби, починаються боліти щелепи. На касі черга, бо Монопрі недостатньо заробляє на відвідувачах, тому економить на касирах. Ксав'є прямує до знайомої індуски, яка швидко розраховує покупців. Ну хоч хтось в цьому місці працює як треба. Ця касирка не марнує часу на милу. Давайте я всім відсмокчу усмішку. Не гальмує і не роздивляється по 5 хвилин товар, перед тим, як його пробити. Вона моторна. Ксав'є так і хочеться врізати по морді низькорослому кретину попереду в черзі з козиною борідкою та в жилеці діарейного кольору, з брудним волоссям та маленьким обличчям, як у куниці. Ксав'є ненавидить бородатих молодиків. Кілька років тому ці самі молодики носили перуанські шапочки та дреди. Вони вважали себе найкрутішими і дивляться згора на весь світ. Якщо наблизитись до цього шматка лайна за різкою борідкою, одразу ж відчуєш сморід. Не можна не помітити, наскільки він брудний. Його недолугі волосини, де заплуталася решта їжі, 100% тхнуть. Лише глянеш на них і хочеться блюванути. Постріл тобі в потилицю, придурку, щоб ти навчився голитись і мити зранку. Ксав'є викурює пачку сигарет за день. І одного останнього разу, коли намагався кинути, ледь не збожеволів від запаху людей. Тоді, навіть не обертаючись, можна було відчути сморід від того, хто хтось поряд підняв руку. Тому Ксав'є був змушений знову почати курити. Він дістає телефон, щоб перевірити свій Фейсбук. З одного боку хотілося б, щоб Ельза йому написала, а з іншого – ні. Щоб він їй тоді відповів, що приємно було її бачити. Приблизно такими повідомленнями вони обмінювались, які на перший погляд нічого не означають. Хоча насправді сповнені пікантного підтексту. Ельза нічого не написала, натомість йому приємно, що Вернон щось надіслав. Суботекс. Класний чувак. Якими вони були молодими. Вернон поїхав до якоїсь панни в Канаду, а тепер повернувся до Парижу і шукає, де переночувати. Ксав'є одразу ж відписує. Ти звернувся якраз за адресою. Стара тип потолоч. У нас є королівський розкладний диван, який ми придбали втридорога і який стоїть без діла. І ми якраз шукаємо, хто б міг вигулювати позавтра пса. У тебе ж немає алергії на шерсть? Ксав'є незручно обіцяти щось, не порадившись перед тим із Марі Анж. Вона не любить, коли у квартирі є хтось чужий за їхньої відсутності. Але ж Вернон – старий приятель, майже член сім'ї, з ним інакше. І потім їм дійсно необхідно знайти когось, щоб вигулювати пса. Інакше вікенд у Римі піде до бісової матері, і Марі Анж знову верещатиме, що вони ніяк не проводять веселого часу разом. Ксав'є пише їй натхненне повідомлення, мовляв, знайшов рішення, що ти на це скажеш? Маріанч не відповідає, на що він полегливо зітхає. Потім пояснить їй, що поспішав, тому повністю взяв ініціативу на себе. Тішить думка знову побачитись з Верноном. Вернон – фанатик музики, тоді як Ксав'є йому багато чим завдячує. Саме Суботекс познайомив їх із безлічю речей. У його товаристві настрій краще, а не гірше. Це рідкість. Поступово вони стають єдиними зі старої компанії, кому належать безцінні спогади. Про свята, концерти, фестивалі, а також труднощі пережиті разом. Про весь той час, коли можна було не заморочуватись, коли всі проблеми вирішували за допомогою кулаків. Вернон був частиною того життя і ніби засвідчував. У молодості Ксав'є був хлопцем простецьким. Вибивав два зуби будь-кому, хто дивився на нього скоса. А тоді за пивом рахунок із противником зводився по нулях. І всі були задоволені. То був інший час, інше оточення, тепер усе позаду.